Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, počinje emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o ceni hrane, tačnije o tome zašto cene u Srbiji ne prate svetski trend, a trenutno je hrana u svetu gotovo na istorijskom minimumu. Može li hrana kod nas biti jeftinija? Kako preživjeti sa 60 evra mesečno za hranu, koliko ostane kada platimo sve dažbine? Šta je sve u potrošačkoj korpi? To su neka od pitanja za moje goste. U studiju su Mladen Radović iz Ministarstva trgovine. Dobroveče. Vojislav Stanković, agrarni analitičar, dobroveče i vama. I Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača, dobroveče i vama. Ja sam Nikolina Miljković i bit ćemo sa vama do 18. času. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
I love
17 časova 11 minuta, počinjemo razgovor u središtu pažnje. Današnja tema je hrana i nesrazmera u svetu i kod nas. Dok je u svetu hrana na istorijskom minimumu, odnosno cena hrane, građani u Srbiji to baš i ne osete u svom novčaniku. Zašto je to tako? Šta možemo da promenimo i za koliko vremena? To su dakle neka od pitanja za moje goste. U studiju sa mnom su Vojislav Stanković, agrarni analitičar, Denis Perinčić, predsjednika Upravnog odbora Republičke unije potrošača i Mladen Radović iz Ministarstva trgovine. Pre par dana FAO, odnosno organizacija, odnosno Agencija Ujedinjenih nacija za hranu, izašla je sa novim procenama koje kažu da je hrana pojeftinila za dodatnih skoro 20%, što je čini u pojedinim segmentima najjeftiniju u poslednjih 7 do 10 godina. Gospodine Stankoviću, zašto je to tako?
Veća je ponuda od tražnje, s jedne strane. S druge strane, kretanje kursa dolara, apresijacija kursa dolara je znatno doprinela takvim kretanjima. I treći faktor je rast protekcionizma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u industrijski razvijenim zemljama. Treba napomenuti da je u Evropskoj uniji taj takozvani producer subsidy equivalent, stopa subvencije proizvođača, iznosi oko 19% cene koštanja, farm gate price. Kad se tome doda da iz nacionalnih budžeta ove razvijene zemlje još dotiraju svoju poljoprivredu sa 10%, može slobodno da se kaže da jedna trećina cene koštanja hrane se pokriva iz budžetskih sredstava.
Kod nas?
Kod nas je agrarni budžet zbog restrikcija i da kažemo reformskih promjena pao ispod 5% nacionalnog budžeta. I sa tim sredstvima naš proizvođač mora da poveća svoju proizvodnju, da obezbedi konkurentnost, da izgradi institucije kompatibilne sa Evropskom unijom i da postigne kompatibilnost standarda domaćih sa svetskim standardima. To je prosto neizvodljivo. Pokušao sam da taj producer subsidy equivalent izračunam kod nas, međutim zbog nedostataka podataka nisam mogao da ga izračunam po proizvodima, već sam taj globalni izračun, on je negativan. Ne treba da buni, bio je negativan i u ranijim godinama. Međutim, treba napomenuti, kad govorimo o agrarnom budžetu, da kad je negativan producer subsidy equivalent, teoretski se odnosi da se sredstva iz ovog sektora proizvodnje prelivaju u ostale sektore privrede, čak i ostale tercijalne delatnosti. Tu se pre svega misli na prodajnu mrežu, znači na trgovinu unutrašnju i spoljnu. Treba napomenuti da bi slušalci mogli da shvate, dobro ste rekli, FAO, taj indeks koji je kompleksan, imao je pad prošle godine za 19,1% i taj će pad biti nastavljen i u ovoj godini. Najveći pad je ostavljen kod mleka i prerade od mleka, 28%. Kod šećera 21%, jestivog ulja 19%, žitarica 15,4% i mesa 15,1%.
I sad kad mi svi pogledamo u svoje novčanike i pogledamo račun na kasi, svako koji je jutros bio u prodavnici zna koliko mu je bio račun, ne oseti baš da se to tako dešava na svetskom tržištu. Gospodine Radoviću, zašto?
Pa evo, prethodni sagovornik je dosta toga elaborirao sa dosta činjenica i priličnom tačnošću. Da se ne bismo ponavljali, tačno je da zbog ograničenosti našeg budžeta pale su neke subvencije u poljoprivrednu proizvodnju. Recimo, samo jedan podatak, posticaj po hektaru obradive površine pao je sa 12.000 na 4.000. To je jedan od pokazatelja. Drugo, mislim da je glavni problem u trgovini, u prometu. Prvo da kažemo nekoliko reči na ovoj proizvodnoj strani. Vi znate, od našeg ukupnog obradivog zemljišta mi imamo praktično tu tri velika igrača, to su MK Komerc, Matijević i Delta. Njihova površina kreće se od 15 do 38.000 hektara, to su ogromne površine, či na toj strani je malo igrača. S druge strane, imamo dosta usitnjenih posada. Bolji sagovornik od mene na ovu temu svakako bi bio neko iz Ministarstva poljoprivrede.
Ali mi govorimo o cenama.
Po površini, samo koliko bi tih oranica bilo više, da nemamo tih međa usitnjenih poseda i tako dalje. Pitanje do kog smo dela došli u melioraciji, vidite da svakog leta imamo sve veću sušu, mali procenat se navodnjava, prinosi zavise ne samo od agrotehnike, već i od kiše poslate sa neba, tako da su to određeni problemi. Što se tiče proizvodnog procesa, Ministarstvo trgovine po sadašnjoj zakonskoj regulativi je tu da praktično se što manje meša, već da stvori određen tržišni ambijent da bi moglo tržište da deluje sa svim svojim mehanizmima. Nažalost, to često nije tako. I tu možemo reći da imamo malo velikih igrača, da je konkurencija slaba, ponuda je manja i eto nama problema. Hoću da kažem, taj problem se izražava kroz veću cenu proizvoda nego što bi trebao da bude. Ne možemo nabrojati dva ili tri razloga i reći, to su krivci. Nažalost, kod ovakvih problema, to su, što bi ekonomisti rekli, stohastični problemi. Problemi koji imaju mnogo, mnogo nepoznanica i mnogo faktora koji utiču na to. Mi zbog ograničenosti vremena ne možemo elaborirati sve, ali možemo da kažemo u čemu se radi. Rekli smo da je jedan od osnovnih razloga nedovoljna konkurencija. Znate, sa ukrupnjavanjem, sa kupovinom od strane Ideje, odnosno Agrokora, Merkatora, došlo je do opet nekog ukrupnjavanja, odmah na drugoj strani imate smanjenu konkurenciju. Od domaćih lanaca ozbiljni igrač je Dis, ovi ostali manje više, tako da što se tiče izvozne orijentacije, zatvaranjem ruskog tržišta mi praktično ne možemo računati na to. Zato smo prinuđeni da se oslanjamo na domaće tržište i činjenica je da kod industrijsko-prehrambenih proizvoda o kojima danas govorimo da je tražnja prilično neelastična. Međutim, i ta neelastičnost tražnje dolazi do određene granice gde prosto mora da stane. Vi morate kupiti neke namirnice bez obzira po kojoj ceni. Vrši se tu neka substitucija, kako rekao ste vi, u pripremi. Umjesto mesa kupi se neke špic rebra, kosti i tako dalje. Ljudi se snalaze na različite načine, ali činjenica je, ako uporedite cene kod nas i cene u okruženju istih proizvoda, da za trenutak stavljamo Evropsku uniju po strani, govorimo neposredno u našem okruženju, recimo cene identičnih proizvoda u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, imamo situaciju da su cene tamo znatno niže. I to je ozbiljan problem.
Što kažu iskustva u vašoj organizaciji Republičkoj uniji potrošača? Kako vi gledate na ovo? Evo sada gospodin Radović pomenu da su u okruženju cene jeftinije. Sećam se pre jedno par godina, i to godinama prepričavam, putovala sam za Bosnu i kako slušamo u kolima radio, najavljuje da je neki konditorski proizvod na akciji jednu marku konvertibilnu, što je u tom trenutku otprilike, ne znam, nekih 50-60 dinara, a taj isti proizvod u tom trenutku u Beogradu je 90 dinara.
Na akciji.
Ne znam da li bio na akciji, ali je proizveden u Srbiji, izvezen je u Bosnu.
Pa, prije svega da pozdravim slušalce i da se zahvalim na pozivu. Mislim da su uvažene kolege jako lepo otvorile ovu temu. Sad ja ću biti možda malo oštri, pošto zaštita potrošača podrazumeva borbu za potrošača. Znači, osnovni krivac zašto smo mi tu gde jesmo je nedostatak konkurencije, i to se zove zaključavanje potrošača na tržištu. Ja mislim da smo mi svi ovde zaključani, i što je kolega Radović rekao, vi ste prinuđeni da kupite i hleb i mleko i meso, nekad možete da odete, ako ste bliže, recimo Subotici ili negde tako do Mađarske, ali je, ili nekih okolnih zemalja, ali je to samo pokazatelj nerealne cene prehrambenih proizvoda i drugih sličnih proizvoda na našem tržištu. Apsolutno je po meni razlog tome ne adekvatna ekonomska politika privlačenja stranih investicija i konkurencije na tržištu. Vi imate i da su strani ovi sistemi koji su došli, poput Delezea i ideje, kupovali već druge, već postojeće trgovinske lance na tržištu, od Mercatora, od Maxija i Tempa i tako dalje, i tu se radi o brownfield investicijama. Malo je greenfield investicija. Osnovni razlog je bio što je država određenim propisima davala velika diskreciona prava ministru, da on potpisuje kad će se graditi objekat i da daje saglasnost za preko 2000 kvadrata. Velike barijere koje su sada, nadam se, otklonjene u pogledu građevinskih dozvola, koje su iziskivale veoma veliki broj dozvola i prepreka.
Udaljili smo
nismo
se
samo da kažemo ovo, da je to razlog što je konkurencija na tržištu slaba i vi praktično imate, eto, ta dva velika lanca i imate diskao domaći neki lanac robe. Na taj način ponuda je jako slaba i u tom situaciji vi možete podizati cenu iznad tržišne i ostvarivati ekstra profit, jer je to praktično duopolsko ili oligopolsko tržište. Kada bi ponuda bila veća, kada bi konkurencija bila veća, vi biste sasvim imali drugo ponašanje potrošača i trgovaca. Primer vam je siva ekonomija. Vi danas imate od mađarskih sireva, praškova, od raznih konditorskih proizvoda, izvinite, vi sve to imate na sivoj zoni u pijacama po Beogradu i Subotici i drugim većim gradovima po bitno nižoj ceni, a ti ljudi ipak ne kupuju na veliko. Oni kupuju, tamo skidaju porez, dovlače se, pa su njihove cene kvalitetnih proizvoda koji su u prometu daleko niže od ovih u regularnim prodavnicama i tu se sad javlja opasnost da li su ti proizvodi sa isteklim rokovima trajanja, sa onim kvalitetom u čuvanju koji se očekuje da vi imate garanciju kvaliteta kad uđete u regularnu prodavnicu, jer je to siva ekonomija, ali ljudi su prinuđeni da kupuju te proizvode na kvantašima, na raznim tim buvljim pijacama.
Brine li vas to, gospodine Radoviću, vas u Ministarstvu trgovine što ovaj ljudi idu ponovo u Mađarsku da kupuju hranu ili u Bosnu?
Brine, svakako korivo. To nije dobro. Bilo kad neko ode van, to znači da je ostavio čvrstu valutu tamo, to je jedna stvar, nije platio dažbine poput poreza na dodatnu vrednost, carina uglavnom se ne plati, tako da je to problem za inače nategnuti domaći budžet. Skoro je prestala da važi strategija trgovine koja je imala svoj petogodišnji period i koja je predviđala praktično isključivo tržišne mehanizme sa ni malim uplitanjem u procese prometa. U pripremi je nova strategija trgovine do 2020. godine i koja je javna rasprava u toku. Mislim da su priređivači te nove strategije pošli od činjenice da ne smemo sve prepustiti tržištu, da se moraju naći neki kontrolni mehanizmi, da to, da kažem, bude kontrolisano do izvesne mere. Međutim, ima tu problema i opravdanja zašto je to da sad tako bilo. Mi smo, to je opredeljenje Vlade Republike Srbije, priključenje Evropskoj uniji, znate da sve ide u tom smeru. Mi svake godine imamo praktično pripremljeni, pripremamo izveštaj, pripremamo ga tromjesečno, a jednom godišnje predočavamo Evropskoj uniji, a taj dokument se zove Napredak u procesu liberalizacije cena. Sve ono što imamo pod kontrolom, a to je vrlo mali procenat, skoro zanemarljivo, mogu vam reći da su recimo samo lekovi, i to samo oni lekovi koji se izdaju na lekarski recept pod kontrolom. Skoro ništa više, imate hleb od brašna tipa 500, skoro više da nema toga. I na to nam stavljaju primedbe i to je veliki problem opravdati to. Mora se naći neki modus da se kaže da prosto dolazimo u veliki problem, da je prosečna plata takva kakva je kod nas i da ljudi jednostavno sa tim platama nisu u situaciji da plaćaju skuplje identične proizvode nego zemljama u okruženju, čak i u zemljama Evropske unije. Jednostavno nema razloga za to zašto bi se to radilo. Mora se naći, kažem, neki kontrolni mehanizam da se tome stane na put. Reći ćemo kasnije o prilike još o nekim razlozima zašto je to tako, kako to trgovci pravdaju.
Pomenuli smo konkurenciju, izvinite samo da mi ne promakne pitanje. Pomenuli smo konkurenciju i kažemo kod nas je slaba konkurencija i zato su nam cene takve kakve jesu. Ali ako uđete u ove velike hipermarkete, vi tačno možete da procenite koji je datum u mesecu. Dakle, kad su penzije, tada su puni, kad su plate, tada su puni, a između je sve što prazno, kažu, može biti 10 ljudi.
Što kažu,
i da li nama treba veći kontrolni faktor kažu, od
da,
toga?
Što kažu penzioneri, oni jedu samo dva puta mesečno, 10. i 26. Ja bih prvo dopunio ovu priču prvu gospodina Radovića. Nije problem konkurentnosti u primarnoj poljoprivredi. U primarnoj poljoprivredi je konkurentnost izuzetno velika. Problem je u prerađivačkoj industriji, prehrambenoj industriji. Procesom privatizacije uništeni su ili tehnološki su zaostali svi glavni prerađivački kapaciteti. Imamo tehnološki izuzetno nizak sadržaj proizvodnje. I to u visokoj meri utiče monopolski na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Imate cele regione gde nijedan prerađivač ne vrši nikakav otkup primarnih proizvoda. Jednostavno, ti regioni demografski umiru. Selo se prazni, jer niko, nemate ni jedan prerađivački kapacitet. Proizvodnja je besmislena samoj sebi. To se pre svega misli i na voćarsku proizvodnju i na stočarsku proizvodnju. S druge strane, dopunio bi ovu priču oko subvencija u poljoprivredi. Mere subvencija su izuzetno široko postavljene. Sa ovo malo para želi se što više da se postigne što veći sveobuhvat. To plaćanje po hektaru nije primijenjeno na celoj teritoriji Evropske unije. To je Mark Sherry, komesar iz 1994. godine, uveo baš u situaciji kao taj decoupled payment, kada se Evropska unija suočavala sa izuzetno velikim obimom zaliha hrane na domaćem tržištu. I ta je mera uvedena u cilju smanjenja proizvodnje, ne povećanja obima proizvodnje. I to je kod nas primenjeno, to je baš i ministar Milosavljević primenio kad je postao prvi put u onom prvom mandatu ministra poljoprivrede, pa je shvatio da je napravljena greška 100 evra po hektaru, pokušao je to da izmeni, a nije uspio zbog pritiska samih
proizvođača. Ali priznaćete da, ok, smanjene su subvencije poljoprivrednici.
Nešto vam kažem, investiciona podrška u ukupnoj strukturi agrarne politike mora dobije veću podršku ukoliko hoćemo da povećamo obim poljoprivredne proizvodnje i da učinimo prehrambenu industriju konkurentnijom. Tu pre svega mislim i na prerađivački sektor. Prerađivački sektor je sad usko grlo primarne poljoprivrede. To treba da shvate naši kreatori razvoja i ekonomske politike. Ukoliko to ne shvate, Srbija će postati uvozno zavisna zemlja za hranu. Sad je malo je kupovna moć i to sprečava veći uvoz. Veća je brana uvozu mala kupovna moć nego postojeća uvozna zaštita. Taj SST na koga svi kukamo i jeste on u nekim segmentima i domenima loše ispregovoran, međutim, skromna kupovna moć. Ako pogledate statistiku porodičnog domaćinstva, prosječna sredstva za ličnu potrošnju iznose negde oko 57.820 dinara.
O tome ćemo pričati još u nastavku, izvinite. Da se vratimo mi na cene, nažalost nemamo nikoga iz Ministarstva poljoprivrede, tu nam je predstavnik Ministarstva trgovine, pa da se držimo cenu ukoliko to može. Neka gledišta su da otprilike sada u ovoj situaciji kada je cena hrane na svetskom tržištu najniža, kod nas se to ne vidi, baš krajnji kupac se ne vidi, baš zbog, kako su rekli, pohlepe trgovaca. Šta može da se uradi po tom pitanju? Hoćete, gospodine Perinčiću, izvinite, da. Prvo pa onda vi, gospodine Radoviću.
Pa mislim da ovde postoje dva procesa koja možemo identifikovati. Jedan je ovaj o kome sam malo čas govorio, a to znači da trgovci, hipermarketi diktiraju cene i imate vertikalne sporazume da su mnogi od njih i vlasnici prerađivačkih ovih preduzeća i fabrika koje su vrlo jeftino otkupili i tako dalje, i da je tu ta sprega koja dovodi do toga da se maksimalno ostvaruje profit čak i od uvoznom stranog mesa, ne domaćeg, iako vi imate domaći
ulov. Ali o kakvom profitu nešto govorimo ako su marketi prazni?
Ma nisu marketi prazni, samo je ograničena ponuda na tržištu, jer je mali obim, da tako kažem, prometa, ili je slaba kupovna moć. I to je sigurno, kad bi se plate povećale 2-3 puta, da bi stvar mnogo bolja i funkcionisala. Druga stvar je poljoprivredna proizvodnja. Država, naravno, u okviru ograničenog budžeta pokušava da se i bori za tog seljak, ali taj seljak se, kao što je kolega Stanković primetio, bori sa raznim nedaćama, a pre svega i sa tim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, gde je on u nemogućnosti da bude konkurentan mađarskom ili francuskom farmeru zbog subvencija i tako dalje. Sada ne otvaram temu i genetski modifikovanih proizvoda koji takođe mnogo obaraju cenu i tako dalje, a tamo i to u ponudi, kod nas za sada nije zvanično, i vi, sva sreća, tako je, i vi sada imate da se meni čini, možda to mi je lični stav, da se naše tržište proizvodnje priprema u stvari za tržište potrošnje. Da se, što se god može, više malih seljaka pogasi, da se ugase te mala gazdinstva, male farme, da se to ukrupni, da posle toga neko veliki sistem iz sveta to otkupi i da oni nama diktiraju i kvalitet i cenu i da mi budemo tuđini u sopstvenoj zemlji. Mislim da to treba vlada Srbije da identifikuje, da to spreči, inače će nam jako teško biti i mi ćemo onda morati da idemo u okolne zemlje gde je bolje uspostavljen sistem konkurencije, gde je razdvojena proizvodnja u tom kanalu distribucije od potrošnje, odnosno od trgovine. Mi ćemo morati mnogo toga da menjamo i da tražimo na drugoj strani, a ipak vlada Srbije treba to da spreči i da pomogne poljoprivrednu proizvodnju, ali isto tako i razvoj prerađivačke industrije, jer ovi kapaciteti koje mi imamo su jako, jako loši i nedovoljni da bi se uspostavila dobar proizvod sa novim tehnologijama i nema konkurentskog pritiska, jer konkurentski pritisak je taj koji dovodi do investicija i dovodi do toga da vi morate zbog konkurentskog pritiska da proizvodite bolji i novi proizvod, a to je uvođenje novih tehnologija u proces prerade proizvoda i novih samih proizvoda. Sve dok se to ne desi, mi ćemo biti zatvoreni u oligopolskom tržištu između proizvođača, lanca snabdevanja, gde oni nisu u interesu čak i da otkupljuju, kao što je gospodin Stanković rekao, sa farmi određene od seljaka meso, voće i tako dalje, nego to uvoze sa drugih strana, prerađuju u zastarelim tehnologijama i nude loše proizvode po visokoj ceni.
Gospodine Radoviću, kakve su vaše projekcije, kako će se cene kretati u Srbiji?
Pa evo ovako, što se tiče, da kažem, osnovne delatnosti našeg ministarstva, mi zadnjih 2 godine skoro imamo punu snabdevenost tržišta i punu cenovnu stabilnost. Međutim, ta cenovna stabilnost je ostala na višem nivou i to je problem što je primjećeno ovde. Dosta su kolege dobro dijagnostikovali sve te probleme sa svih strana. Jeste to širok zahvat, ali uglavnom je sve to obuhvaćeno. Činjenica da u procesu privatizacije mnogi naši prerađivački kapaciteti su devastirani totalno, da ja ne bih rekao samo da tehnološki zaostajemo, nego nema ih. Bukvalno ih nema. S jedne strane. S druge strane, proces privatizacije je urađen tako da imamo, opet vraćamo se na onu konkurenciju, mali broj velikih igrača. Uzmite recimo mleko. Do skora je otkupna cena mleka bila skoro 30 dinara. Cena mleka na tržištu je bila kao što je sad. Sad je otkupna cena nešto više od 20 dinara. Cene su identične, uopšte nisu menjene. Setite se one priče o kursu. Samo kad se najavi psihološki da će doći do nekih promjena kursa, svi automatski podižu cene. Kad padne, i to znatno padne nivo, kad opadne vrednost dinara, u stvari evra, poraste vrednost dinara, cene se ne vraćaju, ne spuštaju dole. Tu taj sad je konkretan primjer, mada to nije cena sa gorivom. Recimo, trenutno, to sam iz konsultacije sa kolegama iz poljoprivrede saznao neke podatke, sad je cena žive stoke svinjskog mesa od oko 110 dinara. Do pre recimo pre godinu dana je bila 180 dinara. Cena buta, plećke i ostalo, i kategorije konfekcionarne mese, identično je bila i pre i sad.
Ko tu profitira?
Pa, uglavnom profitiraju trgovci. Prerađivači i trgovci, kako rečeno, stočari imaju veliki problem kako da to prodaju i ako uspeju da prodaju. Problem je po kojoj ceni prodaju. Problem je u poljoprivrednoj proizvodnji što to seljenje kapitala ide malo teže. Vi ne možete stočni fond, ako ga uništite, da obnovite za godinu dana.
To su biološki ciklusi.
Ako, upravo tako je. Treba da prođe određeni broj, a to je neki prazan period. To je vakum u kome imate ogroman problem. Nećete imati tu ponudu.
Samo sekund, moramo da napravimo ovde malo da zastanemo.
Ipak ima nešto, vjerojatno će slušalci na tu temu, meso je sad gorući problem. Treba napomenuti da stočar zbog dužine ciklusa proizvodnje mesa ne može da radi za nepoznatog kupca. 10,5 meseci traje tov junadi, a 4,5-5 meseci traje tov svinja. I on ne može se pojavi kao slobodan igrač na tržištu, da ga trgovac ucenjuje. To je najveći problem u stočarskoj proizvodnji. Stočari moraju da rade za poznatog kupca. 80. godina, kad je Srbija snabdevala sa 50% tržišta bivših jugoslovenskih republika, izvozila baby beef na tržište tržište Grčke i Italije u vrednosti 30 miliona dolara. I kad je Borka Vučić kupovala Boeing avione sa kuvanom šunkom u barter aranžmanu, kad je kupovala Leilana autobuse u barter aranžmanu sa kuvanom šunkom u limenkama, imali smo taj takozvani zatvoreni ciklus, kooperativni uslužni tov, trgovaca, klanične industrije, proizvodnje stočne hrane i porodičnog gazdinstva.
I sada nam se najviše isplati da uzimo meso iz Argentine. Ovdje ćemo napraviti pauzu. Slušamo reklame, nastavljamo u nastavku emisije, govorit ćemo o potrošačkoj korpi, mnogo je tu nedoumica. Naravno, i naši slušaoci imaće priliku da postave pitanja gostima. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5499. Moji gosti su Mladen Radović iz Ministarstva trgovine, Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača, Vojislav Stanković, agrarni analitičar. Vraćamo se za par minuta.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival Fest briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, Glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
This is our son, Brahms.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Čovječi, kao pacovi su neki. Zašto ne baciš taj jaj?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane. A tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otko tebe da me mi na jutru s njim vidim?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promrešimo da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Frajle, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta, 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su političari spremni da se odreknu partijskog plena? Hoće li vlast uspeti da u roku dogovorenom sa MMF-om završi privatizaciju i reformu javnih preduzeća? Govore Bojan Đurić iz Privredne komore Srbije i Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časova 42 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o ceni hrane na svetskom tržištu na istorijskom minimumu. U Srbiji to baš i ne osetimo. Otvorili smo i naše linije za slušalce. Na vezi je Miloje iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Koje je vaše pitanje za moje goste?
Pozdravljam goste, jako dobro poznaju. Samo da mi odgovore ovako. Zašto je u Srbiji već decenima krompir skuplji od šećera? Ako ne veruju, uverujuću ih.
Mm-hmm.
Možda ne kupuju krompir, ne ljušte ga i ne spremaju.
Pa evo ja znam, 70 dinara je na pijaci, a šećer je 58, čini mi se.
Da.
Da, hvala
ne
vam.
Ne je to, nego zašto je skuplji?
Dobro, hvala vam.
Zašto krompir skuplji, prosta stvar od šećera gde treba fabrik, inženjeri, svašta?
Evo sad ćemo pitati gospodina Radovića iz Ministarstva trgovine, jel vi imate tu informaciju, znate li?
Pa nije to daleko od istine, međutim tržište pored nekih normalnih stvari ima i niz devijacija i takozvani paradoksa. To je jedan od paradoksa zašto je ovo je praktično primarni proizvod, ne prerađuje se, nema nikakve dorade, ništa, ima veliku cenu. Kod krompira je ciklična proizvodnja koja zavisi od godine, zavisi od najezde štetočina neke godine. Kod šećera velika je ponuda šećerne repe, ovo što reče gospodin, šećerna repa se proizvodi i ugovara za poznatog kupca i to je, da kažem, stabilan proces iz godine u godinu, pa otuda je i ta cena niža i stabilna u dužem periodu. A krompir ima oscilacije. Bilo je, ako se sećate, pre neku godinu, i to ne treba zaboraviti, ljudi su hranili svinje krompirom, bacali, bilo je i viškova i bio je mnogo jeftini. Tako da je to ciklična proizvodnja i to nije zakonitost.
Najavih ja pre reklama da ćemo govoriti o potrošačkoj korpi. Prosto ne možemo da pomenemo cenu hrane, a da ne pomenemo potrošačku korpu. Vi, gospodine Radović, između ostalog učestvujete u upravljanju tog famoznog biltena zvanog potrošačka korpa. Poslednji podaci, doduše za decembar prošle godine, kažu da prosečna potrošačka korpa iznosi skoro 67.000, minimalna oko 35, prosečna zarada u istom mesecu te godine 51.000 dinara. Sve... I sad svako ko čuje ove podatke kaže dobro.
Sve ste tačno naveli, s tim što decembarsku prosečnu zaradu treba uvek uzimati sa rezervom. Uh-huh. Decembarska zarada po pravilu obuhvata, ne znam, 13. plate, raznorazne bonuse, dodatke.
Dakle, još
dodatke.
Vam imanja. Hoću da kažem
da je ona veća u decembru nego što inače.
Htjela sam da kažem
u aprilu mesecu, aprilska zarada, eventualno majska, doći će na decembarski mesec. Biće u januaru znatno niža. To treba imati u vidu. S druge strane, potrošačka korpa, ta priča je krenula davne 2002. godine. To je bio zadatak da se vidi šta se dešava na planu lične potrošnje i životnog standarda stanovništva. Mi smo tad zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku napravili tu, da kažem, prvu verziju potrošačkoj korpi. Umeđu vremenu došlo je do promjena, do rasta životnog standarda, do rasta plata, penzija,
a i prosečna
porodica srpska nije više četvoročlana, nego je tronočlana. Tako da od 2008. godine izračunamo, a od 1. januara 2011. objavljujemo novu minimalnu prosečnu potrošačku korpu, baš u ovom iznosu kako ste vi rekli. Tu postoji puno nepoznanica. Potrošačka korpa, kako je sad zamišljena i izračunata, da ne kažem koncipirana, je posledica. Dva statistička istraživanja, anketa o potrošnji domaćinstva i indeks potrošačkih cena, odnosno cene iz tog istraživanja, su baze na koje se izračunava korpa. Treba imati u vidu da je prosečna srpska porodica tročlana i pretpostavlja se da u toj tročlanoj porodici ima dvoje odraslih ljudi koji rade. Kad izračunamo kupovnu moć, mi stavljamo u odnos jednu platu i minimalnu, odnosno prosečnu potrošačku korpu. U anketi o potrošnji domaćinstva treba i taj podatak imati u vidu. Ne uzima se u obzir samo ono što mi kupimo. Da bude stvar vrlo jasna, vi kad kupite 200 grama kafe i dođe vam komšinica pa vam donese još 200 grama, u to koliko ste vi potrošili ulazi 400 grama, vi ste kupili 200. Vi znate kako je i na kom osnovu egzistira naša porodica. Svi mi imamo neke rođake na selu, kućni budžet se ali većina dopunjava na taj način što imate neku pomoć sa sela, ne znam da li u hrani, da li u zimnici i tako dalje. Tako da korpu treba uzimati samo jedan od mehanizama, jedan od načina, i to su podaci koji idu u dužem vremenskom periodu i njihova vrednost je najvažnija u tom, pošto je to jedan dugi niz podataka, samo jedan pokazatelj šta se dešava kod nas na planu lične potrošnje i životnog standarda i ništa više.
Nastavit ćemo razgovor, imamo na vezi Milorada iz Sombora. Dobroveče.
Dobro večer.
Izvinite, malo ste čekali, ali ništa, morali smo vas da objasnimo neke stvari.
Pozdrav studiju i vaše goste i vas. I za gospodina Radovića jedno pitanje. Pošto, recimo, vidite sada stanje, počeli su stočast da pričaju, naši tovinici ne trebaju nikome. Ni za 100 dinara kupaca nema više. Međutim, uvoz svinja je neograničen. Ide, ima podeljeno 400.000 ulazi svinja, ušlo je 160.000 tovinika u Srbiju početkom, do sada, ove godine, do ovog datuma. Prema tome, niko ne uzi računu, gospodin premijer kaže, tu je tenis, on će nas spasiti. Do polovine juna neće biti jedno komada u oborima kod seljaka i onda može slobodno raditi za tenisa.
Dobro, hvala vam. Šta je vaše pitanje?
Što radi sa ovom državom i sa ovim narodom jadnim?
Hvala vam što ste se uključili, bio je to Milorad iz Sombora. Vratit ćemo se na ove tovljenike, to je ovih dana ekstremno jaka tema. Samo da završim ovu priču oko potrošačke korpe. Rekao ste vi da to sve treba uzeti, ako sam je dobro razumjela, malo i sa rezervom i sa čudima, ali evo, vi ste, gospodine Denise, iz Unije, iz Republičke unije potrošača, pa kad ovako kažete, ne razumemo mi se vi šta to treba da kako bi trebali da razumemo. Mi čujemo te brojke i tome slično. I osnovno pitanje, gde da nađemo još 15.000?
Pa nemojte samo 15.000 tražimo, nego da se suočimo sa stvarnošću. ovako koncipirana potrošačka korpa uz puno uvažavanje gospodina Radovića, što mislim da je jako profesionalno i obavlja svoju funkciju i tako dalje, znamo i godinama, mislim da je, što sam već jednom u jednoj emisiji B92 kad sam razgovarao, malo samo kažem, kazao, i to nažalost je bilo pre par godina, ali istorija se ponavlja. Potrošačka korpa je na neki način izigravanje, odnosno ruganje potrošačima. Jer sa niskim platama vi nemate nikakvu potrošačku korpu, a to sam rekao da bi mogli da uporedimo kako nam ide standard. Standard nam pada u smislu preživljavanja. Ovaj gospodin koji je rekao da se uvoze svinjsko meso i tako dalje, da on može da baci svoje tovljenike, to je realnost. Postajemo tržište i to nekvalitetnih proizvoda, nekvalitetnih sirovina, koje uopšte nije potrebno mnogo pameti i znanja da se to identifikuje, i zato smo mi na neki način u virtualnoj stvarnosti dužničkom ropstvu. Svi smo zaduženi kreditima i jedino što nam je ostalo da jedemo nekvalitetnu hranu i da ćutimo.
60 evra po članu porodice kad platimo dažbine, gospodine Stankoviću.
Da, statistika prosečnog domaćinstva. Ja bih još malo, ja sam se pitala kad je statistika u pitanju.
Statistika, ali samo da je razumemo svi. Da,
statistika prosječnog domaćinstva evidentira 2,88 članova. Znači manje od 3 člana statistički. Kad to svedete u globalu, to je mnogo manje od 3. Raspoloživ dohodak prosječnom domaćinstvu je bio 57.820 dinara, a lična potrošnja učestvuje izuzetno mnogo, 35,8%. Prosek je u Evropskoj uniji 18%. Ide na 8, 9, 10 u industrijski razvijenim zemljama. Mi delimo to neslavno mesto sa Rumunima i Bugarima. Između 35% do 40%. To je izuzetno mnogo koliko izdvajamo za hranu, i kad se ovo uzmemo u obzir da po raspoloživom članu domaćinstva za hranu imamo svega 60 evra, možete da vidite koliko je ta kupovna moć mala. Pa nama prosečni računi u megamarketima trenutno ne iznose više od 500 do 600 dinara. Ta struktura, gospodin je lepo rekao, svodi se na jogurt, paradajz i hleb. A kad bi se vratili malo i oko onih cena i oko Sava hleba i to, ne moramo više tu uredbu o maksimizaciji cena hleba tipa Sava brašna tipa 500 držati, i ona je u praksi ispod te cene. I nemamo razloga da dobijemo šamare od članica Evropske unije zbog toga, jer je ona znatno ispod te cene u praksi. Šta drugo da se kaže, bez jačenja životnog standarda, zbog većeg GDP-a, suočavat ćemo se s ovim pričama ovakvim kakvi smo. Trgovci kao sami trgovci, nažalost, dominira u celom ovom lancu taj, da kažemo, potrošački mentalitet, i dominira ta, da kažemo, nebriga za naše proizvođače. Jednostavno, evo, daću vam primer kad je već priča oko tih svinja. U 2013. godini imali smo stočni fond svinja oko 4 miliona komada. Sad je pao na 3,2 miliona komada, od toga u tovu oko 1.500.000 komada, a proizvodnja svinjskog mesa je sa 280.000 tona pala na 258.000 tona. I nema ko ni ovu proizvodnju da kupi, da plati. Jednostavno, napravljena je jedna velika greška kad je liberalizovan uvoz radi navodno izvoza na ruskom tržištu.
Imamo još jako malo vremena. Gospodine Radoviću, prosto moramo da odgovorimo na pitanje slušalaca našeg. Trebaju li naši tovljenici ikome? Bilo je prošle godine, izvinite, prošle godine smo imali interventan otkup i tome slično, i ni tada nisu poljoprivrednici bili zadovoljni.
Pa vidite kako, mi imamo u našem sistemu instituciju robnih rezervi. Ona se koristi više namenski. Jedan od tih je da ona u svojim zalihama ima određene artikle, određene proizvode, između ostalog i industrijsko-prehrambene proizvode. I da kad dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu, da se interveniše. Da se interveniše u smislu da se popuni tražnja, da se ublaže nestašice i da se stabilizuje cene na nižem nivou. A imate i onu drugu stranu, drugi zadatak robnih rezervi, da u momentima kad imate tržišnih viškova, da se ti tržišni viškovi otkupe, da bi po nekoj, da kažem, prihvatljivoj ceni, da se oni usisaju, da ne bude problem, da se, znači, pomogne poljoprednim proizvođačima, a s druge strane da se to sačuva i da se interveniše onim drugim kriznim
momentima. Dobro, i da se vratimo, jel trebaju naši tovljenici kome?
Pa svakako da trebaju. Mora se naći modus da se to preradi, jer rekli smo malo pre, ako se ne uradi tako, onda lanac, pored onoga što je navedeno, koliko treba vremena za postizanje određene težine, ispustili smo da kažemo koliko treba da poraste to prase ili to tele da bi bilo spremno za to.
Smilja iz Banatskog Karlovca je na telefonskoj vezi. Dobroveče, Smilja, samo kratko, pošto smo pri kraju.
Dobroveče, samo želim da pitam o kojoj potrošačkoj korpi vi pričate kad se u našoj državi prima minimalac ili kada ljudi uopšte ne rade i na tome se ništa ne čini. A što se tiče o proizvodnji, pa ja koliko znam u ovim mojim godinama, sistematski unazad dosta godina se uništavao taj stočni fond. Mi imamo u Srbiji predela gde su baš za stočarstvo. Kome mi da izvozimo i kome mi da prodajemo robu i kad naša država ništa na tome ne radi? Pa sada ja pitam vas, kako mi da povratim, pitam goste koji su tu kod vas, kako da naši predeli ti planinski gde je pogodno za stočarstvo, kako da razvijemo tamo i kako da vratimo ljude iz gradova da se bave sa time tamo?
Hvala vam najlepše, bila je to Smilja iz Banatskog Karlovca. Imamo manje od 3 minuta. Hoćete vi, gospodine?
Evo, ja bih mogao samo da kažem da je slušateljka dosta u pravu, kao i gospodin Stanković, što je upravo ukazao da se stočni fond gasi, smanjuje, i to rapidno smanjuje. Taj sporazum nesrećni o stabilizaciji i pridruživanju u koji smo mi potpisali je omčao oko vrata u jednu ruku, jer vi sada morate da pustite i taj uvoz stranog mesa, mleka i tako dalje. I dobar komparativni primer, kad kuća gori, mora da se gasi požar, su prelemani. Znači, mora neke protekcionističke mere da se urade, da se zaštiti proizvođač, jer ćemo onda postati samo tržište. I zato mislim da je, evo, da ću vama dati odmah reč, mislim da je to zadatak hitno vlade, ne da se bavi sa tenisom i sa ovim drugim hipermarketima, nego da se bavi interventnom zaštitom proizvođača. I to je centralno pitanje. Bravo. I da se, da se profunkcioniše odnos između proizvođača i prerađivača. Da se nešto uradi na tom polju, da imamo domaće, kvalitetnije proizvode i da se uspostavi neka ekonomija.
Radi li država nešto, gospodine Radoviću, na tom planu? Samo kratko, minut
pa
i pol.
Mislim da se radi, ali mišljenja sam, to je moje lično mišljenje, da treba tražiti izlaz na sasvim drugoj strani. Probati koliko je to moguće gajiti zdravu hranu bez mnogih dodataka, bez agrotehnike, već zdravu hranu. Mislim da je organsku hranu, da je Evropa gladna za time i da još uvek na koliko toliko i pored bombardovanja i ostalih negativnih stvari čistoj zemlji i ne toliko izraubovanoj veštačkim đubrivima, herbicidima, pesticidima i tako dalje, da je to šansa.
Samo kratko, gospodine Stankoviću, pola minuta imate.
Kratko, da razuverim naše političare, da na izvoz, posebno na ruskom tržištu, ne možemo ići političkim dekretima i ad hoc merama. Juče je bila promocija strategije razvoja poljoprivrede Rusije do 2030. godine i prioritet u investicijama dobija poljoprivredni sektor pored energetike. Rusi smatraju da će do 2030. godine imati samo do dovoljnost u hrani. Prema tome, nisu ni embargo, ni sankcije Evropske unije, ni Turske prepreka bila, mi nemamo tu proizvodnju.
Nemamo više, još 35 sekundi ostalo do 18 sati. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Bilo je ovo emisije U središtu pažnje. Imamo još dosta tema o tome neki drugi put. Prijetno.
Hvala i vam.